Kvankam vino estas taksata kiel drinkaĵo kun favoraj sanproprecoj, laŭ iuj ekspertoj antaŭ ĝi ne cedas biero. La sciencaj esploroj pruvas, ke modera bierdrinkado ankaŭ povas malaltigi riskon de kormalsanoj. Jam en la 80-aj jaroj de la pasinta jarcento, sciencistoj komencis rimarki, ke malgraŭ vianda grasoriĉa dieto, francoj notas malpli grandan indicon de kormalsanoj kaj tro fruaj mortoj. La fenomeno difinita kiel franca paradokso estis klarigita per vindrinkado. Biero, kompare kun vino, ne ĝuis same pozitivan famon. Oni traktis ĝin kiel popularan, banalan drinkaĵon por mordaĵetoj, cetere ne tro sanfavoran. La plej novaj esploroj ŝanĝas ĉi tiun rezonadon. Evidentiĝas nome, ke modera bierdrinkado en la kvanto unu bierpokalo por virinoj, du por viroj, estas same saniga por koro kiel adekvataj vinokvantoj. Esploristoj konvinkas eĉ, ke kelkiuj bierspecioj povas esti eĉ pli salubraj ol fama tiu kuntekste ruĝa vino. Journal of Wine Economics informis, ke en ekzamenado el 2016 estis analizitaj butikumkutimoj kaj sanrezultoj de pli ol 30.000 usonanoj. Post la kontrolo de dietkvalito, streso kaj aliaj faktoroj, estis konstatite, ke ofteco de kormalsanoj kaj diabeto de la speco 2 estis malpli alta inter frandemuloj de metiista biero kompare al ŝatantoj de aliaj drinkaĵoj. Kvankam ne mankas donitaĵoj, ke alkoholaĵoj ĉia kvante estas sanminacaj, la sciencaj esploroj ĉiam pli ofte elmontras, ke modera drinkado de vino kaj ankaŭ biero povas pozitive influi iujn sansferojn.